Mali marabagaw ka fola ko kɛmɛ jati la dugu jukɔrɔ nafolo fɛnw i n'a fɔ petrolew, gazi hidrogen ko nunu bɛɛ lajɛlen bɔli a n'a lahalaya kun tolen do fɔlɔ kɛnyɛrɛye cakɛdaw de bolo. Nga ko bi yɛlɛmaba bena don ni baara nunu taabolo la walasa Mali ni maliyɛndenw u bɛɛ lajɛlen ka se k'a nafa. Minisiri Lamini Seydou Traore ale ka baara ɲɛsilen do Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko ani kuranko kibaruyaw ma.
Kontra in kɔnɔla la mun b'a kɔnɔ? A fɔra de ko sisan nɔ non seulement jamana ka kɛmɛsara o kɛmɛsara société kɔnɔla la jamana ka mugan be a kɛmɛsara la, mais o bɛɛ kɔfɛ an ye mun jate minɛ ni dugu jukɔrɔ nafolo bɔli daminɛna an ka jamana kɔnɔ, fɔ fɛn min be bɔ dugu jukɔrɔ n'o ye pétrole, o kɛra pétrole ye sawa, o kɛra gazi ye sawa, o kɛra hydrogène ye sawa, o mun be bɔ jamana yɛrɛ ta dɔ ka kɛ mun be bɔ la n'a be fɔ o ma ko production. Donc sisan nɔ non seulement ni a bɔra kɛmɛsara o kɛmɛsara mana bɔ mali be u be taxi dɔ sara mali ye o ye 15 ye, mais o 15 in kɛrɛfɛla fɛnɛ la désormais n'u commencera ka bénéfici tɔnɔ sɔrɔli daminɛ dɔrɔn u be production mun bɔ fɛn min be bɔ dugu kolo jukɔrɔ dɔrɔn o be tila olu ni mali cɛ.
Ni hakilina min talen filɛ mali ɲɛmaw fɛ dugu jukɔrɔ nafolo cakɛda saba mali kɔnɔ olu kɔni y'u kandi nin baara ɲi kɛko ɲuman na jamana kɔnɔ. Ministre Lamini Traore ka fɔla
kondisiɔn minnu fɔra u sɔnna a ma bi ni ala sɔnna an be dɔw de kɛ sisan nɔ nin kɔntra mun siɲɛna a ka kɛ sababu ye an be fɛ ka mun dɔn an ka dugujukɔrɔ ko la mali dugujukɔrɔ nafolo ko la pétrole ko ni gazi ko ni hydrogène ko la nin ka kɛ sababu ye an k'a ɲɛdɔn an k'a dɔn hakɛya jumɛn ma nin yɔrɔ nunu na ni hakɛya min be yala a be se ka exploite a n'a be se ka exploite n'a exploitation daminɛna a ka kɛ fɛn ye mun be jamana kɔnɔdenw nafa ka jamana nafa ka kɛ mali yɛrɛ ni malidenw yiriwa li sababu ye.
An b'aw ladɔniya k'a fɔ ko kabini san 2012 ni mali be jiyadi maw ka gerentɔ kɔrɔ kontra fosi tuma lawaliya mali kɔnɔ k'a da jamana ka basigibaliya kan. O siratigɛ kelen de fɛ jamana ɲɛmaw ye laɲini kɛ k'u tɛgɛ di nin cakɛdaba saba yi ma n'o yɛrɛ bɛ ye maliyɛnw ta ye walasa dugu jukɔrɔ nafolo baaraw a n'a tilancogow o nafaw bɛɛ lajɛlen ka se ka to mali kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako, VOA Bambara.